Matkalla tänne, kun ajoin, niin Yleisradiosta tuli Jumalan palvelus, ja siinä puhuva pappi kertoi avoimesti tämän hetken tilanteesta. Mä ymmärsin niin, että luterilaisen kirkkoon kuuluja henkilöitä oli kysymyksessä, niin alle puolet heistä ei usko Jeesukseen. Eli kysymyksessä on aika vakava asia, ja sen hän toi selkeästi julki, että tämä on aika erikoinen tilanne, kun kuitenkin elämme kristityssä maassa. Ja hän mainitsi sillä tavalla, että varmaankin kaikki he, 100-prosenttisesti, niin heille kelpaa arvo, mutta Jeesus ei. Että mikä ihme siinä sitten on, että tämä Jeesuksen persona niin halutaan sulkea pois, vaikka heille armo kelpaa tämän tutkimuksen mukaan. Se on erikoinen tilanne, tämä meidän kansan keskuudessa oleva tilanne, kun se on tällainen. Ja se on aika merkittävä asia kaiken kaikkiaan, kun ajattelemme iankaikkisuus näkökulmasta tätä asiaa. Itse kuitenkin ajattelen tätä pääsiäistä hyvin, hyvin pitkälle ja ihan tuolta perjantaista alkaen ja koko hiljaisen viikon ajan. Merkillistä, kun ajattelen tätä Raamatun sisältöä, niin siellä on sillä tavalla, että meillä on todellakin kaksi pääsiäistä. Siitä ensimmäisestä pääsiäisestä kerrotaan Mooseksen toisessa kirjassa 12. luvussa. Ja siinä on kysymyksessä tämä Israelin kansan vapautuminen sieltä Egyptin orjuudesta. Ajatelkaa, olivat siellä 400 vuotta. Ja tämä tilanne muodosti sitten sen ensimmäisen pääsiäisen, kun he pääsivät sieltä lähtemään pois. Eli se ensimmäinen pääsiäinen oli voimakas esikuva sitten tästä toisesta pääsiäisestä, joka on meillekin tänä päivänä hyvin merkittävä. Ja me tiedämme sen, että tämä toinen pääsiäinen, Jumala lunasti kaikki kansakunnat vapaaksi synnin orjuudesta. Ja se on tänä päivänä niin ja aamen. Ja tämä ensimmäisenä pääsiäisenä uhrattu virheetön karitsa oli kuvaus synnyttämästä Jeesuksen uhrikuolemasta ihmisten edessä. Tämä kolmas Mooseksen kirja, luku 22, kertoo lahjojen ja uhrien pyhyydestä. Ja se on minulle ollut hyvin merkittävä asia näitä asioita tutkitessani. Karitsa ei saanut olla rupinen tämän Raamatun luvun mukaan, ei silvottua, ei vammainen, ei raajarikkoinen, ei sokea, ei paiseinen, eikä myöskään ihotautinen. Sen tuli olla täysin virheetön. Uhriksi tuleminen verenvuodatuksen ja kuoleman kautta. Ja jos me ajattelemme nyt ihan suoraan rinnastaen Jeesusta, tätä toista pääsiäistä ja sen tapahtumia, niin se menee yksi yhteen hyvin merkittävällä tavalla. Se oli viime syksynä, niin jakamassa Gideon veljen puolesta niin uusia testamentteja siellä Rauman kahdessa koulussa sellaisen miehen kanssa kuin Lasse Schultz. Hän oli sopinut nämä koulun menot näiden rehtorien kanssa, ja kun menimme sinne kouluun, niin siellä meille annetaan sen lisäksi, että luovutamme nämä uudet testamentit oppilaille, niin siellä annetaan myöskin mahdollisuus puhua sellainen pieni evankeliumin pätkä ja sitten laulaa. Ja siinä koulussa oli paljon oppilaita. Siinä oli ensinnäkin siellä takana seisoi, laskin yhtäkkiä, että siellä oli toistakymmentä opettajaa ja varmasti 200 lasta, ja ne kaikki istuivat lattialle. Puulattia, niin siinä oli hyvä istua. Ja tilaisuus alkoi, ja siinä Lassen kanssa sovittiin sillä tavalla, että jos itse pidän sitten minä sen hengellisen osuuden, ja sitten hän suorittaa sen Gideon asian julkituonnin, ja, Ja siinä sitten, kun olimme edenneet siihen tilanteeseen, että ikään kuin loppurukouksen pidin siinä lasten kanssa yhdessä. Laulut oli laulettu ja se rukous oli minun kertomani mukaan sellainen, kun olin rippikoulussa uskontuloni yhteydessä, niin rukoillut. Ja se meni sillä tavalla, että rakas taivaallinen Isä, tiedän, että olen tehnyt syntiä, mutta uskon, että poikasi Jeesus on kuollut minun syntieni tähden. Vastaanotan nyt hänen sydämeeni, omana vapahtajanani, ja pyydän sinua, Jeesus, pesemään pois syntini verelläsi. Auta minua uskomaan sinuun ja palvelemaan sinua. Aamen. Tilaisuus meni ohi ja tuli seuraava päivä, niin sain Lasselta sähköpostitse kirjan, jossa hän sanoi, että nyt tuli lunta tupaan. Ja kun sitten luin eteenpäin, niin kysymys oli siitä, että olin siinä rukouksen yhteydessä maininnut tämän Jeesuksen veren. Niin tämä rehtori koki sen hirvittävänä tilanteena. Ja hän sanoi, että saatte vielä tulla, mutta sanoman on muututtava. Ja sitten hän mainitsi, että kirja oli hyvä ja laulut olivat hyviä. Ja Lasse kertoi, että sinä olet varmaan, Matti, ollut vähän pois näistä Gideon tilaisuuksista, mitkä ovat kuukausikokouksen nimellä. Että siellä on nimenomaan puhuttu siitä, että ei mentäisi sille alueelle. Ja kyllä varmaankin otin kerrasta opikseni. Eli toisin sanoen, niin on hyvin merkittävä, missä puhumme ja mitä puhumme tänä päivänä. Se on, sanoisinko, lämmin tosiasia. Mä viittin sanoa kylmä tosiasia, se on lämmin tosiasia. Totta kai lapsille kuuluu pikkusen erilainen sanoma ja se on sitten katettava se pöytä sellaisilla aarteilla, mitkä sopivat lapsille. Ja yllätyimme kyllä suuresti Lassen kanssa ja toisillemme totesimme, että työ jatkuu, mutta me otamme opiksi, koska tällainen ukasi tuli aika voimakkaasti. Pidimme kuitenkin sitä hyvänä asiana, kun hän antoi hyvän kiitoksen siitä lahjoitetusta kirjasta ja sitten myöskin niistä hengellisistä laulusta, joita saimme lasten kanssa yhdessä laulaa. On merkittävä muuten tämä Mikael Agrikolan keksimä uudissana pääsiäinen. Se tarkoittaa niin paastosta pääsemistä, eli pääsiäistä edeltävän 40 päivän paaston päättymistä. Ja se on hebreaksi niin besa tai sitten besas. Ja pääsiäinen tulee ohi menemistä merkitsevästä sanasta. Jumala kulki tuomion yönä tiettyjen talojen ohi. Ja jos me ajattelemme sitä ensimmäistä pääsiäistä, niin siellä oli hyvin merkittävä tämä verisanoma, kun Jumala oli antanut sinne pihtipieliin laittaa tätä karitsan verta. Ja kun Jumala sitten suoritti tämän käynnin siellä kodeissa, niin kun pihtipielissä oli verenmerkki, niin ohi mentiin ja esikoista ei surmattu. Eli toisin sanoen, niin sillä on valtava esikuvallinen merkitys. Ja kun te luette ja olen lukenut Jesaja 53 läpi, niin voiko enää paremmin julkaista, mitä tuleman pitää? Ja se on niin kirjaimellisesti toteutunut sitten myöhemmin, kun se ensin oli Jesajan kautta tullut julki. Se on merkittävä vanhan liiton puolelta oleva Raamatun luku. Pääsiäinen tulee ohi menemistä merkitsevästä sanasta. Jumala kulki tuomion yönä tiettyjen talojen ohi. Ja kun ajattelemme tätä meidän maatamme, niin tavallaan me olemme nyt niitä talojakin, joihin Jeesus haluaa antaa tämän oman verensä merkin, josta meidät tunnetaan pikkusen eri tavalla kuitenkin kuin silloin ensimmäisenä pääsiäisenä. Roomalaiskirja 4. luku, 24. jae, viiva 25. jae. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleesta meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja toinen merkittävä sanankohta on Johanneksen evankeliumin 1. luku ja 29. jae. Johannes sanoi Jeesuksesta, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Mooseksen lain mukaan niin karitsa kuvaa täydellistä puhtautta, viattomuutta, heikkoutta ja avuttomuutta. Karitsaa on helppo lähestyä. Ja juutalaisen uskonnon mukaan karitsa oli tuttu uhrieläin. Kun uudessa kaupungissa kohtasi tämä vaikea tilanne, että työttömyysprosentti oli sen valuuttaluottolainaongelman ja idänkaupan täydellisellä kaatumisella, niin kohdannut sen 33% työttömyysprosentin, niin muistan niin elävästi sen, kun järjestimme työttömien ruokailuja. Niin sinne tuli eräs mies ja kuinka sattuikaan, niin istuimme vierekkäin ja hän kuiskasi minun korvani, että en tullut tänne välttämättä ja näytti sitä ruokapöytää syömään. Mutta tulin toteamaan ja kuuntelemaan ja katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Ja onko tällä korvia, jotka kuulevat? Ja hän kertoi, että hänen vaimonsa oli autotehtaalla työssä ja hän itse, heillä oli myymättä kerrostalo-osake, joka oli velkainen. Ja rakenteella omakotitalo, joka oli täysin velkainen. Ja nyt meillä ei ole mitään, ei ole tuloja ja meille tulee merkittävä taloudellinen ongelma. Ja me emme tiedä, mihin me turvaamme. Ja siinä oli tietysti hyvä hänelle tuoda tätä viestiä juurta jaksain. Ja näissä vaikeissa tilanteissa niin oli äärimmäisen tärkeää olla näiden ystävien rinnalla, jotka kokivat elämän silloin tällaisessa vaiheessa niin koruttomaksi ja hyvin karuksi. Ja nyt kun luin lehdestä tämän meidän eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman haastattelun ja kirjoituksen, että kun hänen vaimonsa kuoli, niin hänellä on tyhjä olo. Ja ajatelkaa, hän on meidän maamiehen presidentin jälkeen seuraava mies siinä heidän kategoriassaan, niin aloin heti rukoilla, että lähetä hänen rinnalle. Sellainen Johannes-tyyppinen mies, joka on huutavan ääni erämaassa, joka saa viedä hänelle lohdutuksen sanoman ja kertoo, että on yksi, joka täyttää tyhjyyden. Jotenkin minulla on hänen puolensa sympatiat, kun hän oli siinä tilanteessa mukana, kun tämä mahdollisuus muutokseen käynnistettiin. Ja hän sanoi siinä tilanteessa, kun se alkoi sieltä Helsingin päästä, että puhukaa rohkeammin. Teillä on hyvä sanoma. Älkää, pitääkö sitä vakanalla? Ja nyt ajattelin, että kuinka tällainen mies voi näin sanoa, että hänellä on tyhjä olo. Mutta siinäpä se onkin. Me olemme niin inhimillisiä, sanoihan Jeesuskin siellä ristillä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jesaja 53 jae 7. Häntä piinattiin. Ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Nämä ovat hyvin merkittäviä asioita, jotka ovat ennakkoon meille viestitetty tästä ihmeellisestä persoonasta Jeesuksesta Kristuksesta. Voitto synnistä ja kuolemasta niin on saatu. Kun Jumala on järjestänyt meille mahdollisuuden selvitä, niin silloin täytyy olla joku suuri intressi kysymyksessä, niin tällainen oikeus, hyvä tai tavoite tai valtava etu. Miksi Jumala halusi tällä tavalla niin meitä ihmispoloisia huomioida ja järjesti tällaisen luopumisen ja lunastuksen järjestää ihmiskunnalle, johon mekin kuulumme tänä päivänä. Ihminen oli saanut Jumalalta jo periaatteessa kaiken, ajatelkaa. Ja me kuitenkin erehdyimme niin paljon, että kävi niin onnettomasti, että synten lankemus tapahtui. Ja merkittävä siinä syntin lankemuksessa on selkeästi se, että on tapahtunut myös ero Jumalasta. Näytti nimittäin sitten niin väistämättömältä, että jokaisen uppiniskaisen ihmislapsen sellainen niin kuin loppusijoituspaikka tässä tapauksessa olisi kadotus. Niin Jumalan valtava rakkaus meitä kohtaan niin on varmasti suuressa viisaudessa niin kääntynyt meidän puolemme, ja hän päätti antaa oman poikansa. Tämähän on ihan käsittämätöntä, mutta totta, ei kuitenkaan hyljännyt meitä. Sekin olisi ollut mahdollisesti. Mutta se on ihmeellinen asia, niin Jumala ei hyljännyt meitä. Kun viime perjantaina muun muassa Matti, isä, oli siellä kuorossa laulamassa, niin menimme sinne alakertaan ennen kuorolavalle nousua niin, ja rukoilimme siellä. Niin siellä oli Arto Miinalaisen vaimo, ja hän sanoi, että heidän tyttärensä oli parantunut yllättäen, niin kun oli rukoiltu, niin kädessä olevasta aika vakavasta vammasta, mitä ilmeisesti ajateltiin operoida. Niin kun se oli parantunut ja hän esitti sitä kättään ja se todettiin terveeksi, niin hän myöskin kävi lääkärin vastaanotolla. Ajatelkaa, lääkäri sanoi sillä tavalla, että siinä on tapahtunut spontaani paraneminen. Aivan uusi termi minullekin. Ja lääkäri totesi näin. Ja siinä sitten he olivat tuoneet julki, että he kyllä katsovat, että Jeesus on ollut tässä mukana. Niin spontaani paraneminen, oli lääkäri painottanut. Tämä oli hieno tokaisu. Se oli taivaan kirkkaudesta se spontaani paraneminen. Ja nyt ei tarvitse mennä operoitavaksi. Tällainen ihmeellinen Jeesus meillä on. Johanneksen evankeliumi 19. luku ja 30. jae. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja sama Johanneksen evankeliumin 4. luku, 34. jae. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Ja vielä Johannes 6, 38. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Tässä tämä Jumalan mukanaolo käy merkittävästi ilmi. Kyllä Jeesus sen tiesi, kuka hänet lähetti ja mihin hän myös sitten alistui. Ja antaa valtavan kunnian Jumalalle siitä koko tapahtumasta. Kun ajattelemme tätä nykymaailmaa, että kaikki maksaa, mikään ei ole tavallaan niin kuin ilmaista. Heti ollaan rahan kanssa tekemisissä, kun jotakin tulee hankkia. Eikö edes vähän tarvitsisi suorittaa, oikeastaan ihmiset ajattelevat. Ja tämä pelastuminen Jeesuksessa, Kristuksessa, niin sekin tavallaan niin haluttaisi ansaita itselleen. Ja taivaspaikka haluttaisi jollakin summalla ostaa, niin ei tarvitsisi olla Jeesuksen kanssa tekemisissä. Tämä on sopusoinnussa tämän Jumalanpalveluksen pitänyt papin sanoman kanssa. Armo hyväksytään, mutta ei siinä tarvita Jeesusta. Mutta Jumala antoi kuitenkin Jeesuksen sitä varten. Ja me emme tee virhettä, jos me tunnustamme Jeesuksen ja annamme hänelle kaiken kunnian. Koska hän on kuitenkin se persona, joka siinä on kysymyksessä, ja Jumala ei pidä sitä palvontaa pahana. Niin meidän on niin helppo antaa kunnia Jeesukselle, kun olemme hänen omiaan. Ja oikeastaan niin me voisimme sanoa niin, että olemme yksinkertaisesti täysin riippuvaisia Jumalasta. Ei meillä ole, niin kuin Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään. Niin ajatelkaa, kuinka valtava mestari meillä on. En tiedä, onko tämä hyvä asia, mutta armo ei ole perustelu pahan tekemiselle, vaan se on sittenkin pelastus sille ihmiselle, joka haluaa vapautua Jeesuksen veren kautta synneistään, eli pelastus pahan tekijälle. Me emme voi koskaan sillä tavalla sanoa, että minä voin tehdä vapaasti syntiä, että armo kuittaa sen. Ja näin ollen, niin se on kyllä totta, että armo ei ole perustelu pahan tekemiselle. Nyt kun on sitten se aika koittanut, että on 70 vuotta kulunut siitä merkittävästä tilanteesta, kun toinen maailmansota loppui ja siellä Saksassa alettiin sitten 70 vuotta takaperin niin käsitellä näitä natsirikollisten tekoja, ja ne tulivat hyvin merkittävään asemaan sitten siinä tilanteessa, kun Nürnbergin oikeusistunnossa niitä alettiin käsitellä. Ja siinä samassa rakennuksessa, niin muistaakseni oli 3 kerrosta alaspäin, niin siellä oli se tyrmä, missä näitä noin 20 natsirikollista säilytettiin, ja he sitten siellä kuitenkin alkoivat kaivata yhteyttä Jeesukseen. Vaikka heillä oli ollut sellainen sama mielenlaatu kuin oli Jeesuksen syntyessä ja tullessa juutalaisten kuninkaaksi, luultiin, että tulee sapelin kalistelija ja kantapäitten nopeasti yhteen laittama mies. Ja näin ollen häntä pitää kunnioittamaan sen tähden, kun hän on maamme tuleva kuningas. Mutta näin ei ollutkaan. Niin nämä miehet pääasiassa olivat myöskin tällä mentaalilla varustettuja, että heillä oli valtava pyrkimys saada tulla mahtiasemaan. Mutta kuitenkin kaikki kariutui. Ja nyt piti kohdata kasvoista kasvoihin ne asiat, mitkä Jumala on tarkoittanut meille kaikille ihmisille. Jos ajattelemme esimerkiksi sitä tilannetta, kun Jeesus tuomittiin kuolemaan, niin selkeästi niin roomalaisten valloittajien näkökulmasta Jeesus tuomittiin niin kuin poliittisesta kapinasta. Ajatelkaa, se on ihan tätä päivää, kun ajattelee, mitä on tapahtunut maailmalla viime aikoina. Ja juutalaisten näkökulmasta selkeästi, niin Jeesus oli rikkonut Mooseksen lain pykälä, syyllistynyt Jumalan pilkkaan, ja siksi hänet tuomittiin. Ja se temppelin puhdistaminenkaan ei varmasti ollut luettu Jeesukselle niin kuin eduksi, vaan hyvin, hyvin pitkälle niin variseukset ja publikanit ja kirjanoppineet niin katsoivat sen heitä loukanneen, kun Jeesus piti näin arvokasta tilaa Jumalan sanan opetuspaikkana ja siellä ei kauppaa käydä. Kun tulin tänne, niin huomasin tuossa S-Marketin pihalla valtavan määrän myyntipöytiä ja kojuja. Se on oikea paikka, missä kauppaa tehdään. Se oli myöskin Jeesuksen mielipide, että torilla tehdään kauppaa ja Jumalan temppelissä käydään opetusasioita läpi ja juurrutaan Jeesuksessa, Kristuksessa ja rakennutaan. Mutta ei tuo tapahtuma kuitenkaan kaikkea selitä, mitä silloin tapahtui, kun Jeesus tuomittiin Jumalan pilkasta kuolemaan. Kyllä siinä oli se valtava tilanne kysymyksessä, mistä me olemme päässeet osallisiksi. Kerta kaikkiaan meillä on tänä päivänä niin syntien anteeksi saaminen mahdollista ja me voimme kasvaa uskossa Jeesuksen Kristuksen. Ja jos vielä menen siihen Nürnbergin tilanteeseen, niin se oli niin puhuttelevaa, kun siellä oli monta miestä. Tämän amerikkalaisen luterilaisen kirkon papin Henry Kerekin toimesta. Hänet kutsuttiin sinne ja näiltä natsijohtajilta kysyttiin nimenomaan, voiko hän tulla, niin he toivovat sydämestään, että hän tulisi. Ja aina siihen asti, kunnes heidät messattiin, niin hän oli heidän rinnallaan. Ja monet näistä saivat antaa elämänsä Jeesukselle. Ja kun elämän lanka katkesi, niin he antoivat kunnian Jumalalle ja pyysivät kansalta ja kansakunnilta anteeksi, mitä olivat tehneet äärettömän suuren harkitsemattomuuden johdosta. Eräs marsalkka, sellainen valtakunnan marsalkka, Göring, jäi hyvin pitkälle mielen tässä tilanteessa. Hän oli nimenomaan ajatellut, että hän alkaa johtamaan Saksa ja ehkä maailmaa Hitlerin kuoltoa. Ja hän ei ollut tavallaan elämässään orientoitunut mitään muuta asiaa varten. Ja kun hänelle tämä Gerege tarjosi pelastusta Jeesuksessa, Kristuksessa, niin tämä pappi antoi ymmärtää, että se oli hänelle niin kuin utopia. Hän ei ymmärtänyt sitä asiaa. Kun hänen vaimonsa ja noin 10-vuotias tyttärensä tuli tapaamaan häntä toiseksi viimeisen kerran, niin tämä tytär sanoi, että isä, mä haluan joskus nähdä sinut taivaassa. Niin tämä kylmä isä sanoi, että kun Gerege kysyi sitä häneltä, että etkö siitäkään voinut ymmärtää, että iankaikkinen elämä odottaa sinuakin, että Jeesus on tullut sinunkin syntiesi tähden. Se on hänen päätöksensä, tunnusti tämä Göring vaan sanoessaan tämän. Ja kun ne viime hetket tulivat edellinen päivä, niin vielä tämä pappi tarjosi hänelle pelastusta Jeesuksessa, Kristuksessa ja pyrki tuomaan viestiä, niin yhtäkkiä Göring sanoi, että anna varmuuden vuoksi minulle Herran pyhä ehtoollinen. Niin pastori ei antanut, kun ei ollut yhteydessä taivaan kirkkauteen ja Jumalan poikaan, niin hän katsoi, että hän tekee virheen, jos hän antaa. Ja näin ollen tämä Göring meni tällaisessa tilassa kohti kuolemaa, ottaen sen syanyydikapselin, jonka suhteen vanginvartijat olivat sanoneet, että sellaista mahdollisuuttakaan ei voi olla. Mutta sellainen vaan oli. Ajatelkaa tämä luterilaisen kirkon pappi, joka siellä oli, niin hän eli todella lähellä Jumalaa. Hän ei mennyt sinne kevyin miettein, kevyin askelin. Hän meni sinne suuren harkinnan ja valtavan esirukouksen voiman saattelemana, koska hän tiesi, millaisten ihmisten kanssa hän on tekemisissä. Mutta ajatelkaa Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit, niin oli tarjolla hänelle ja näille muille natseille, ja Jumala antoi sen mahdollisuuden heille. Eli toisin sanoen, niin on sittenkin se tilanne, että meistä ei kukaan voi olla niin paha, etteikö Jumalan ihmeellinen, rakastava, armollinen välittäminen ole hänelläkin tarjolla. Ja jos ajattelemme, että se tuli siinä Jumalan palveluksen yhteydessä mainittua tämän papin suusta, että kun tämä tilanne voi olla hyvin kaoottinen tässä maailmassa tulevinakin päivinä, niin Raamattu sanoi, että huokauskin riittää. Meillä voi olla se tilanne itse kullakin, että kun me olemme tässä elämässä niin kuin näissä lentokoneissakin matkustajat, niin uskon, että siellä oli huokausta kaiutettu varmasti 149 kertaa. Ja Jumala on ollut heitä kohtaan armollinen. Kun ajattelee, että yksi mies ratkaisi kaiken. Mutta me emme voi jäädä näihin asioihin kiinni. Meidän täytyy mennä eteenpäin ja luottavaisin mielin suunnata sitä joukkoa kohti, joka on se joukko, joka ei usko Jeesuksen Kristuksen, ja kuitenkin me saamme kaiuttaa sitä, ja me tiedämme sen, että Jeesus kuulee. Mirjami Ylenius meni Georgiaan silloin, kun oli vielä Neuvostoliiton aika, seurakuntaan vierailemaan, ja siellä kun hän puhui, niin kävi hänen puheensa johdosta ilmi, että seurakuntalaiset alkoivat katsella toisiaan ja ihmettelivät, mitä tämä nainen puhuu. Nimittäin niin hän kertoi siitä Ebenezer-lähetyslaiva tilanteesta, joka oli siellä Kiinassa ollut paljon lähetystyössä sellaisena tavallaan niin kuin tarjottimena näiden lähetystyöntekijöiden toimesta. Niin kuitenkin kävi 80-luvun puolivälissä, että tämä laiva haaksirikkoutui. Ja siellä oli useita uskovia lähetystyöntekijöitä. Ja täällä Georgian tilaisuudessa Mirjami kertoi tästä, että mikä se tilanne siellä oli. Ja nämä kaikki ystävät pelastuivat kuitenkin. Niin kokouksen jälkeen kävi ilmi, että tämä seurakunta oli kokenut silloin sellaisen tapahtuman, että oli ollut kokous ja sitten oli yörukouskokous. Ja siellä eräs, oliko se alle 10-vuotias poika, noussut ylös ja sanonut, että hänellä olisi rukousaihe, että hän sai sellaisen näyn, että valkoinen laiva on haaksirikkoutumassa ja siellä on valtava merihätä, että hän antoi ymmärtää, että rukoillaan. Niin sen seurakunnan pastori sanoi, että istu ja ole hiljaa, että olet lukenut liikaa jännityskirjoja. Saman seurakunnan eräs vanhempi naishenkilö nousi ylös ja sanoi, että vaikka tässä seurakunnassa ei naista kunnioiteta ja eikä häntä aseteta palvelemaan näissä tehtävissä, niin minä sain saman näyn. Että eikö rukoilta silti. Ja he rukoilivat. Jumala pyysi, että rukoilko periksi antamattomasti. Ja näin Mirjami totesi, että se oli varmasti kytköksissä. Itse olin 11-vuotias, kun isä pyysi, että mene polttamaan pahnat eräästä pellosta pois Kyntäjän tieltä. Nimittäin niin silloin ei ollut vielä keksitty tätä silppuria leikkuupemurin taakse ja oli hankala kyntää, kun tämä karhe oli siinä tiellä. Niin menin sitten sinne tulitikkuinen niin, ja ajattelin, että poltan ensin sieltä tuulen alapuolelta sellaisen 2 metrin kaistalen, että sitten kun se tulee tuolta yläpuolelta se palo, niin se pysähtyy tuohon. Ja mitä vielä, kun sytytin sen metsän reunassa olevan viimeisen karhen palaman, niin se syösti heti sinne metsän puolelle. Ja tuuli painoi, niin se meni vauhdilla eteenpäin. Ja mukanani oli 2 vuotta nuorempi kylänpoika, ja hän meni soittamaan palokunnan paikalle, ja itse jäin sinne kataja pensaalla hakkaamaan tulta sammuksi, mutta ei se onnistunut enää millään tavalla. Siinä rukoilin Jumalalta, kun olin kuullut, että jos latvapalo tulee, niin silloin on leikki pois. Silloin me voi mennä vaikka koko kylä ja sitten niin se voi siirtyä vielä eri paikkakunnallekin. Ja silloin oli otollinen sää, rutikuivaa ja oli täysin mahdollista, että se nousee sinne kuivin latvoihin. Ja rukoilin sitä siinä sydämestäni ja pelon vallassa. Ja palokunta tuli paikalle ja kuulin palopäällikön sanovan, että onpa tullut oivallisella hetkellä tie vastaan. Ja tuli on sammunut, koska ei ole tullut latvapaloa. Niin silloin totesin, että Jumala kuuli pienen pojan rukouksen. Ja vältyttiin valtavalta vahingolta. Ja nämä pienet tilanteet meidän elämässämme ovat niitä, jotka ovat meillä, tavallaan tuoneet meillä niin kuin sellaisen näkymättömän yhteyden ja varmuuden siihen, että Jumala välittää meistä kaikista. Emme ole täällä turhan panttina. Ja haluan vielä 2 sellaista käytännön tilannetta, jotka ovat kuitenkin äärimmäisen ratkaisevia tämän päivän maailmassa. Ja en välttämättä usko, että aina suhtaudutaan samalla tavalla. Luin Aku Räty, muistaakseni August hänen nimensä oli virallisesta, niin hän oli tällainen maallikko, saarnaaja ja sitten niin maanläheinen mies, varmaankin jostain tuolta Pohjanmaan suunnalta. Niin hän poikkesi matkallaan huoltoasemalle syömään. Ja kun hän oli ruokansa saanut, niin hän laitti kätensä ristiin ja rukoili, että rakas taivaallinen isä, siunattu tämä ateria nimessäsi, aamen. Ja kävi syömään ja kun oli syönyt, niin viereisessä pöydässä oleva mies sanoi, että no, tuliko sitä ruokaa enemmän sinne lautaselle kuin rukoilit. Niin August Räty sanoi, että sitä en tiedä, mutta se maistui paljon paremmalta. Ja tämä on ehkä vanha juttu, mutta nyt on sitten kysymyksessä viime vuoden asia, kun Pertti Rastas, joka tuli Raision Kankorissa uskoon 90-luvulla, niin Timo Ranta-niminen maanviljelijä Laitilasta on käyttänyt noin 100-150 ukrainalaista miestä ja naista työssään mansikan poiminnassa ja muissakin tällaisessa vihannesviljelyyn liittyvässä työssä. Ja hänelle tuli 4 miestä työhön, mutta hän ei ehtinyt niitä hakemaan, niin hän soitti minulle ja olin itse Kannin hallituksen kokouksessa, ei ollut mahdollista lähteä, niin tiesin, että Pertti on käymässä Kankorilla, niin pyysin häntä menemään Turun lentoasemalle hakemaan nämä miehet. Hän oli heti valmis ja osasi vähän venäjääkin, niin oli oikeastaan hyvä, että hän meni. Ja sitten niin he poikkesivat siinä Kustavin tien päässä olevan ABC:hen ja siellä Pertti Rastas tarjosi näille miehille ruokaa. Pertti viipyi kauemmin kassalla, koska hän suoritti maksun niistä. Kun hän meni sinne pöytään, niin miehet istuivat siinä kädet ristissä ja katselivat ympärille, ne eivätkä syöneet. Ja Pertti sanoi, että pasalusta, että olkaa hyvät vaan, että syökää. Ja miehet sanoivat, että ei ole siunattu.
Ja rohkeasti venäjän kielellä he siunasivat sen pöydän antimet. Paljon ihmisiä ympärillä. He ei välittäneet yhtikäs mitään. Ja nyt kun luin sieltä separatistien alueelta, missä on paljon uskovia eri seurakunnista, siellä on baptisteja, metodisteja, luterilaisia ja helluntaiseurakuntaan kuuluvia, niin he auttavat siellä tuomalla ihmisiä tällaisiin rukoushuoneisiin ja kirkkoihin ja omiin koteihin. Siellä ei kukaan tiedä eikä halua tietää, oletko sä helluntalainen, oletko sä metodisti tai baptisti, vaan he näkevät, että he on kaikki Kristuksen omia ja palvelevat näitä haavoittuneita ja vaikeuksissa olevia ja nälissään olevia ja ovat heille siellä avuksi. Ajattelin niin, että pitääkö tulla näin vaikea tilanne ennen kuin me todella ymmärrämme, mitä Jeesus Kristus tällä omalla esimerkillään on tarkoittanut meille. Ja kuitenkin niin samassa veneessä me olemme koko ajan täällä maailmassa ja me tarvitsemme toinen toisiamme. Ja ilmestyskirjan 22. luku 5. jae sanoo tällä tavalla. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lamppua tai auringon valoa, sillä Herra, Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti. Sellainen sisäinen ajatukseni on, että sinä veljeni, joka olet ollut sielun vihollisen otteessa ja olet ajatellut, että välitätkö isä minusta, ole vapaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, kätkeydy Jeesuksen veren alle. Jumala ei vihaa yhtään lastaan. Sellainen ajatus on sielun vihollisesta. Aamen.